Nëruar dhe gjuës të Radios Evropa Lirë, mirë mëngjesi, u flasim nga studio qëndrore Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Martan Haraqia. Si zakonisht të djelave në edicionin e partë të ditës, ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që ka ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me njerë me kronikën e parë, ka shkaktuar debate reforma teritoriale propozuar nga qeveria Shqipëris që pakson numrin e njësive vendore. Reagime kanë ardhur dhe nga qeveria greke, e cila është e shqetësuar për përfaqësimin e minoritetit grek në hartën e re. Për më tej, ndjekim korrespondenten tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Mes debatesh të ashpra, Komisioni Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale miratoi projekt ligjin për ndarjen administrativo-territoriale të Republikës së Shqipërisë, e cila ndan vendin në 61 njësi të qeverisje zendore nga 373 që ka aktualisht vendi. Ky propozim është të kundërshtuar nga partia Bashkimi për të drejtat e njeriut dhe organizata Omonia, të cilat kundërshtojnë bashkimin e Himarës me komunat e Vranishtit dhe Lukovës. Çështja e përfaqësimit të minoritetit grek në hartën e re territoriale është trajtuar edhe nga Athina zyrtare. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm grek Evangelos Venizelos ka zhvilluar një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ditmir Bushati. Sipas ministrisë së jashtme greke, zoti Venizelos ka theksuar gjatë bisedës rëndësinë e reformës territoriale, ndjeshmërinë e lartë që ekziston rreth saj dhe nevojën për të çuar përpara zgjidhjen e çështjeve të hapura midis dy vendeve pa shtuar të reja. Reagime ka patur edhe nga shoqata e komunave të Shqipërisë që ka vlerësuar se varianti më i arsyeshëm do të ishte një ndarje me një numër nga 80 deri në 100 njësi vendore. Ndërko majorancës së majt janë të kurur numrat në parlament për të arritur e vetë me votimin për reformën. Votimi i saj kërkon shumit së të cilësuar, por 6 deputetë majorancës kanë paralajmëruar se mund të votojnë kundër. Ndërko duket se në favor të reformës do të votoj partia Drejtësi Integrim Unitet, e cila mbron interesat e komunitetit Çam dhe që ka 5 deputetë në parlament. Projekt ligji për ndarjen administrativo-territoriale të Republikës së Shqipërisë do të kaloj për votim seancën e fundit plenare për këtë sesion, që zhvillohet në datën 31 korrik. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga rajoni. Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni sërish ka nxitur debatën mbi nevojën e realizimit të këtij procesi të dështuar para dy viteve. Kryeministri Nikola Gruevski kërkon realizimin e tij, por nga BDI-a thonë se për këtë çështje do të deklarohen pasi të jetë studiuar mirë të gjitha rrethanat e nevojshme. Për më shumë të ndjekim kronikën e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni riaktualizohet 3 vite pas dështimit të tij për shkak të mosmarrveshjeve të shumta mes partive të koalicionit qeverisë lidhur me metodologjinë e zbatimit të këtij procesi. Dallimet e kryesisht të kishin të bënin me përfshirjen ose jo në regjistrim të shtetasve të Maqedonisë që jetojnë më shumë se një vit jashtë të vendit, e që besoi se ndikon në ngritjen apo uljen e përqindjes së popullatës shqiptare në vend. Dallime kishte edhe për çështje tjera si dhe ankesa për mos përfshirjen në regjistrim të shumë zonave të banuara me shqiptar. Kryeministri Nikola Gruevski i ka shkruar së fundi një letër kryetarit të BDI-së Ali Ahmeti për nevojën e realizimit të këtij procesi statistikor. Por përgjigje ende nuk ka marrë, me që sipas BDI-s nevojitet një studimi detajuar për këtë çështje nga një grup i ngritur enkas për regjistrimin. Njohësit e çështjeve të regjistrimit thonë se ky proces duhet të realizohet, por më parë duhet të bërë përgatitje të mirëfillta që të mos përsëritet dështimi i para dy viteve. Donçe Gerasimovski, drejtori i Entit të Statistikës, thotë se regjistrimi nuk ka të bëjë vetëm se me përqindjen etnike të popullatës, por edhe me çështje tjera në bazë të cilave bëhen projektimet për të ardhmen. Ai thotë se që regjistrimi të realizohet, duhet mbi të gjitha të ketë vullnet politik. Regjistrimi është një proces me rëndësi të madhe, bëhet fjalë për një veprim statistikor që duhet të sigurojë të dhëna për zhvillime të përgjithshme në shtet, apo me një fjalë regjistrimi vendos bazat se si duhet të jetë ardhmja. Regjistrimi nuk ka të bëjë vetëm me popullatën, kush është, çka është apo cilit komuniteti takon. Ai ka rëndësi të madhe, prandaj duhet të bëre përgatitjet që të sigurohet kuadri mirëfillt për të realizuar këtë proces, që të mos e përsëritet ajo që ndodhi në vitin 2011. Para së gjithash, mendoj se duhet të ketë vullnet politik që më në fund në Maqedoni të ketë një regjistrim të popullsisë të pranuar nga të gjithë. Thot për Evropën e Lirë Donçe Gerasimovski, drejtori i Entit të Statistikës. Fati Iseni ishte antar i Komisionit Qytetëror për Regjistrimin e Popullsisë në vitin 2011, konsideron se dështimi ka ardhur para se gjithasht nga Afrika, siç shprehet ai, i rritjes së përqindjes së popullatës shqiptare në vend.
Konsideroj se esenca e mos organizimit të regjistrimit të popullsisë qëndron sa pikërisht në arsyet politike. Në bazë të analizave, domethënë të bëra në viteve të fundit ose nga viti 2010 këndej, dukshëm është e qartë se numri i shqiptarëve shtohet, domethënë ditë ditë, ndërsa në bllokun maqedonas kemi një rënje jashtëzakonisht të dukshme. Sigurisht që kjo është shqetëson dhe tani ata dëshirojnë që paktën të blejnë kohë apo të përfitojnë në kohë, meqë mund vetëm të zvarisin, po nuk ka mundësi të ikin përgjithmonë.
Thot Iseni, ai pretendimet për rritjen e numrit të popullatës shqiptare i bazohen në disa studime, si që janë lëvizja e popullatës, nataliteti dhe mortaliteti, si dhe numri në nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme që janë të obligueshme në Maqedoni.
Dikon përqindja e nxënësve në shkolla fillore ka qenë 33-34% në shkolla fillore, pa që mund ta marrim si element pak më të shëndosh, pak më real të rëndësishëm të nxënësve, pra më shumë se një dekadë numri i nxënësve në shkolla fillore është mbi domethënë 33% dhe kjo domethënë është një argument shtesë që megjithatë e popullata shqiptare nuk ka ndonjë rrezik apo të theksuar të uljes së popullatës, por rreziku ekziston anën tjetër.
Në bazë të regjistrimit të fundit të realizuar në vitin 2002, numri i shqiptarëve në Maqedoni arri në 25.17% nga numri i përgjithshëm i popullsisë së 2 milionëshe. Por përveç shqiptarëve që pretendojnë se janë në përqindje shumë të lartë në Maqedoni, edhe qarqet e caktuara maqedonase pretendojnë se kjo përqindje është më e ulët dhe se rritja është bërë me qëllim të realizimit të marrëveshjes së orit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Këshilli i Sigurimit i OKB-s e ka miratuar unanimisht rezolutën me cilin e ka dënuar rrëzimin e aeroplanit malajzian në pjesën lindore të Ukrainës me 298 veta në të. Sipas kësaj rezolute, është kërkuar që rebelet prorusë të lejojnë qasje të sigurt dhe të pakufizuar për të hetuar. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ministrja e jashtme e Australisë Julie Bishop, e cila ka qëndruar në selinë e OKB-s në New York për të zhvilluar negociata për rezolutën, tha se rrëzimi i aeroplanit është gjë absolutisht e tmerrshme.
They were all innocent people on a commercial aircraft. Their plane was shot down over territory controlled by separatists in eastern Ukraine. This is an absolute outrage.
Të gjithë ata ishin njerëz të pafajshëm në një aeroplan komercial. Aeroplani tyre u godit mbi territorin që kontrollohet nga separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo është absolutisht e tmerrshme, tha Julie Bishop. Më tutje ajo theksoi se është borxh ndaj viktimave dhe familjeve të tyre të përcaktojmë se çka ka ndodhur dhe kush ishte përgjegjës. Ministri i jashtëm i Holandës, Franse Timmermans, ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të sigurojë se mbetjet e viktimave mund të dërgohen në shtëpitë e tyre sa më parë që të jetë mundshme. Ai tha se derisa të jem gjallë, nuk do ta kuptoj pse është dashur kaq shumë kohë që ekipet e shpëtimit të lejohen ta bëjnë punën e tyre të vështirë dhe që mbetjet njerëzore të shfrytëzohen në lojën politike. Në rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë janë vrarë 193 shtetas të Holandës dhe 37 të Australisë. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet i kanë fajsuar kryeministrit prorus për rrëzimin e aeroplanit. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power tha se nuk do të kishte nevojë për rezolutë sikur Rusia të kishte bërë presion ndaj kryeministëve për t'i lejuar ekspertët të ndërkombëtar që ta vizitojnë vendin e rrëzimit. Më tutje ajo ka theksuar.
But there is one party from which we have heard too little condemnation and that is Russia.
Ekziston një palë nga e cila kemi dëgjuar shumë pak dënim dhe kjo është Rusia. Rusia ishte e zëshme në çështjet e tjera. Zyrtarët rusë publikisht e kanë shprehur insinuata se Ukraina ka dorë në përplasje. Të premtën, Rusia i fajsoi kontrolluesit e trafikut ajror të Ukrainës për këtë sulm, por nuk i ka dënuar kriminalet që e kanë qelluar aeroplanin. Prej atëherë, Rusia ka filluar ta fajsoi Ukrainën për sulm, megjithëse raketa ka ardhur nga territori separatist, për të cilin Rusia e din në shumë mirë se Ukraina ende nuk e ka rikthyer, tha Samantha Power. Ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin, tha se ai është i kënaqur që organizata ndërkombëtare e aviacionit civil do të ketë rol udhëheqës në hetime dhe ka mirëpritur shpalljen se Holanda po ashtu do ta ketë njërin nga rolet udhëhese në këtë proces. Votimi në Këshillin e Sigurimit u bë pas negociatave gjatë fundjavës për t'i kapërcyer vërejtjet e Rusisë ndaj tekstit. Ambasadori Ukrainës në OKB, Juriu Sergejev, po ashtu ka folur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, duke thënë se e mirëpret rezolutën dhe ka bërë thirrje që grupet kryengritëse nga bota të konsiderohen si organizata terroriste.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe derisa vëmendja botës është përqendruar në detyrën e vështirë të varrosurit të viktimave, vendi rrëzimit të aeroplanit malezian në lindjet e Ukrainës mbetet i pambrojtur dhe vështirë i hapur për hetuesit. Një gjë e tillë mund të vështirësoj gjetjen e provave për shkakun e tragjedisë. Kronikën e korrespondentit ton Charles Recknagel për emisionin ton e ka përgatitur Valona Tela.
Në Holandë rreth 1000 të afërm të atyre që kanë vdekur në bordin e fluturimit 17 të Malajzisë kanë pritur trupat e parë që kthehen nga lokacioni i rrëzimit në lindje të Ukrainës. Ngjarja e trisht në të cilën kanë marrë pjesë udhëheqës të Holandës dhe përfaqësues të gjitha vendeve që kanë humbur qytetarë të tyre në tragjedi, është shënuar me lotë dhe me zotime për përcaktimin e shkakut të rrëzimit. Trupat të tjerë të viktimave po arrin këto ditë. Por në vendin e rrëzimit në lindje të Ukrainës, aktualisht nuk ka pothuajse asnjë aktivitet që mund të ndihmojë në gjetjen e provave se çfar ka vrarë të 298 njerëzit në bord. Zyrtarët perëndimor besojnë se aeroplani është sulmuar më 17 korrik nga një raketë e avancuar tok-ajër e hedhur nga separatistët prorus, por këta të fundit fajsojnë forcat e Ukrainës. Fakti që një avë pas incidentit ka kaluar vetëm me qasje të kufizuar të hetuesve ndërkombëtar, ka rritur frikën se vendi i rrëzimit është duke u pastruar në mënyrë që të bëhet të gjithnjë e më e vështirë gjetja e provave. Kryeministri i Australisë Tony Abbott u ka thënë gazetarëve më 24 korrik në Canberra se ende nuk ka pasur kërkim të plotë dhe profesional të zonës ku është rrëzuar aeroplani dhe se nuk mund të ketë derisa zona kontrollohet nga persona të armatosur. Ai po ashtu ka thënë se Australia ka dërguar 50 policë në Londër me shpresën se ata mund të shkojnë te lokacioni dhe ta sigurojnë ato për hetuesit, por se mbetet e paqartë nëse ata do të marrin leje për një gjë të tillë nga rebelët prorus që kontrollojnë territorin. Dyshimet në lidhje me dërgimin e policëve të Australisë apo ndonjë vendi tjetër vijnë pavarësisht faktit se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një zëri, një rezolut më 21 korrik, e cila bën thirrje për hetime ndërkombëtare dhe kërkon nga grupet armatosura që të lejojnë qasjen e lirë në vendin e rrëzimit. Analistët thonë se për të konstatuar përfundimisht se çfarë ka shkaktuar tragjedinë, hetuesit duhet të ndjekin procedura që sigurojnë prova të forta dhe të mjaftueshme për të dalë në gjyq.
Anytime a crash site such as this is interfered with in any way.
Çdo herë kur në një vend të rrëzimit të aeroplanit, siç është ky, ndërhyhet në çfarëdo mënyre me njerëz që ecin mbi të, ai dëmtohet shumë, thot Chris Yates, analist i pavarur i aviacionit me seli në Bolton të Anglisë. Prej se aeroplani është rrëzuar më 17 korrik, separatistët kanë lejuar banorët kurioz nga qytetet dhe fshatrat pranë që të ecin nëpër vendin e tragjedisë dhe thuhet se kanë lëvizur vetë mbeturinat për dhe kanë evakuar trupa. Por ata kanë lejuar vetëm një numër të vogël të ekspertëve të Ukrainës, Holandës dhe Malajzisë që të vizitojnë lokacionin.
It's not enough that the investigators are simply...
Nuk mjafton që hetuesit thjesht të lejohen të ecin për rreth rënojave dhe të bëjnë do një fotografi të rastit e kështu me radhë. Ajo që duhet bërë është analiza e plotë e këtyre rënojave që do t'ju mundësoj hetuesve të përcaktojnë se çfarë lloji i eksplozivit është përdorur, thot Jec.
Të ndruar dëgjues, kaq për këtë emision. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe orën 21. Nga unë, Artan Haraqia, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.